kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mapapahaba ang lockdown sa state ng Victoria nang karagdagang isa pang linggo matapos ang mga alala ng patuloy na pagkalat ng mas highly infectious na virus. Sa nakaraang 24 oras, nakapagtala ang Victoria ng 3 panibagong local cases mula sa mahigit 57,000 tests at mahigit 23,000 naman ang nabakunahan. Kahapon din Miyerkules, 6 na panibagong kaso ang naitala mula sa 51,000 tests, kabilang ang isang positibong kaso na kamakailan ay bumiyahe mula sa New South Wales. Sasailalim sa lockdown ng Melbourne hanggang ika-10 ng Hunyo at may 5 dahilan lamang upang lumabas. Ito ay kung mamimili, magtatrabaho para sa medical na dahilan, mag-ehersisyo at magpapabakuna. Samantala, makakabalik na din sa face-to-face learning ang mga year 11 at 12 students at balik operasyon na din ang mga outdoor jobs tulad ng painting at landscaping jobs. Kahapon din kinumpirma ng R-Care na isa pang residente sa Maidstone facility nito ang nagpositibo sa virus. Samantala, kung mapapahaba ang lockdown sa Melbourne, sa Regional Victoria naman ay matatapos na ang lockdown mamayang gabi. Naghihintay na lamang ng anunsyo ang mga taga-Regional Victoria mula kay Acting Victorian Premier James Merlino.
At the end of another 7 days, we do expect to be in a position to carefully ease restrictions in Melbourne, but there will continue to be differences between the settings in Melbourne compared to Regional Victoria. So I want to be upfront with people that even if all goes well, we won't be able to have people from Melbourne travelling to regional Victoria during the Queen's birthday long weekend. The risk of exporting this virus is just too high.
Ibig sabihin, malilift na ang mga stay-at-home orders sa regional Victoria at wala nang mga limitasyon sa pagbabiyahe. Ngunit mananatili ang limitasyon sa mga pampublikong pagtitipon. Ngunit maaari magtipon ang aabot sa 10 tao. At maaari lamang makabiyahe patungo Melbourne para sa 5 dahilan. Depensa naman ni Chief Health Officer Brett Sutton, mahalaga ang pagpapatupad ng mga restriksyon upang maiwasang mapahaba pa ang lockdown.
Again, you have to look around the world to see what's happened when it's escaped, where transmission just continues with huge numbers affected, and lockdowns that never really ease off, where businesses close for months and months on end, and people are isolated from their loved ones, from their friends, for weeks and weeks on end because transmission continues. It's an awful dilemma, but... As I say, the dozen countries that had no community transmission for a year and were living life freely are now in lockdown and seeing thousands and thousands of cases.
Sa New South Wales, walang mga bagong kasong naitala, ngunit nanatiling alerto ang South Coast ng state matapos isang Melbournean ang bumisita sa lugar habang ito ay highly infectious. Nagbukas din ang mga testing clinic matapos na lamang may mga positibong kaso na bumisita sa Jervis Bay, Goulburn, Hyams Beach at Vincentia noong ika-23 at 24 ng Mayo. Sinasabi ang taong ito ay may sintomas noong ika-25 ng Mayo matapos bumalik sa Melbourne at nagpositibo sa ika-31 ng Mayo. Hikayat naman ni Chief Health Officer Dr. Kerry Chant sa mga naninirahan sa Jervis Bay o pumunta sa lugar na kaagarang magpa-test at mag-isolate.
The family of this member has also tested positive, and we're working with our colleagues in Victoria to understand the timing of the onset of their illness. Now, clearly, if this gentleman was the source for those individuals, then they were not infectious potentially when they were in New South Wales, and clearly, if the reverse is the case, that may take back the exposure period in New South Wales.
Samantala, patuloy ang panawagan ng federal opposition na magtayo ng dedicated quarantine facilities matapos nahawa ang isang lalaki sa Perth ng isang biyahero na nasa kabilang kwarto. Ani Health Advisor Jane Halton, nagkaroon ng mga breaches sa hotel dahil hindi isinaalang-alang ang kanyang rekomendasyon. Tinanong ng Labor Senator na si Murray Watt ang Senate Community Affairs Committee kung bakit hindi nasunod ang kanyang rekomendasyon.
Ms. Holton, your government chose Ms. Holton, former secretary of this very department, distinguished public servant. you know, running all sorts of COVID matters around the world. You chose her to do a review of hotel quarantine. She's in the media again today saying that her recommendations haven't been followed. What's she missing? Has anyone spoken to her?
Depends on the money Federal Health Secretary Brendan Murphy. Nagdesisyon ang mga estado na magkaroon ng kanilang quarantine system at mabuti ang resulta ng mga sistema.
The states wanted to have the full public health accountability and operation of their hotel quarantine. They took that on over a year ago and they have been running it ever since, and they have been running continuous quality improvement.
Samantala, hindi pa rin aprobado ng pamahalaan ang mga panawagan na bigyan ng pinansyal na suporta ang mga manggagawa sa Victoria. Patuloy ang panawagan ng pamahalang estado na ibalik ng Commonwealth ang isang wage subsidy scheme tulad ng JobKeeper. Nagbabala si Acting Premier James Merlino kung hindi ito aaprubahan ay idudulog niya ito sa National Cabinet Meeting. Paliwanag naman ni Federal Finance Minister Simon Birmingham sa Senate Estimates, sobra na ang natanggap na suporta ng Victoria kumpara sa ibang mga estado at teritoryo. Sa kabila nito ay patuloy na nakatutok ang pamahalaang federal sa sitwasyon.
Now, I appreciate that this is now going for a longer period of time. And as I said, I would anticipate the Treasurer, the Prime Minister, myself and other relevant ministers will be having discussions about the implications of this when I'm not sitting here at this table.
Yan ang ulat mula kay Peggy Giacomelos na isinalin sa ating wika. At para naman po sa health at support measures tungkol sa COVID-19 pandemic sa ating wika, bisitahin lamang ang sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.